Друзі, усім добрий вечір. Сподіваюся, ви в безпеці і у вас все нормально сьогодні. Ми поговоримо про ринок відновлюваної енергетики в Україні зараз. Ця дискусія і аналогічні в інших галузях допоможуть у тому числі там нам, нашим підприємцям, підготуватись до розмов у червні на Rebuild Ukraine у Лондоні. Я сподіваюся, що ми зможемо провести той формат круглих столів з інвесторами. Тому почнемо нашу установчу розмову про відновлювану енергетику. Я хотів би почати з загальних речей, які, як виглядає ринок відновлюваної енергетики в Україні, яка історія його формування, що ми маємо зараз в 2023 році з плюсами, мінусами, трендами. І якщо помріяти, ну, і вважати, що у нас є якийсь шар, де можна побачити майбутнє, як кажуть британці, crystal ball, то от як ми бачимо цей ринок через 5 років. І я хотів би, щоб це було там перше питання загальне для усіх учасників, і буду вдячний, якщо Олександр почне цю розмову.
Окей, дякую за можливість сьогодні поділитися своїми думками взагалі про ринок електроенергії, принаймні та яка є, скажімо, в широко загальному доступі. Так, якщо говорити, наприклад, до війни, то у нас генерація взагалі електроенергії складала десь там 160 тераватт-годин або 160 мільярдів кіловатт-годин. Основна частина потужності – це атомні електростанції, які приблизно 13,8 гігаватт по номінальній потужності складають. ТЕС і ТЕЦ, ну, в залежності від того, як рахувати, але НЕК там за останні роки подавав цифру десь 24 гігаватт встановленої потужності. І ВДЕ на 22 рік це вже було 8,45 гігаватт встановленої потужності. Тобто для України це доволі хороша, скажімо, хороше досягнення, тому що наразі можна десь говорити, що взагалі по номіналу, якщо не дивитись на потужності, там, які знаходяться на непідконтрольній території, то це десь плюс-мінус там 12-14% встановленої потужності. Це доволі, ну, скажімо, значно, так? Якщо говорити про попит на електроенергію, то споживання складало загалом десь 154 мільярди кіловатт-годин у рік. А знову ж таки, з того, що ринок оцінює і в публічному просторі інформується про це, споживання скоротилося приблизно на 30%, так? Це також видно по тому, як розвивається в умовах війни економіка. Тобто наразі десь можна суб'єктивно говорити про рівень споживання в 107 мільярдів кіловатт-годин. Що взагалі відбулося саме на ринку, скажімо, ВДЄ після того, як почалась війна? Ну, найбільш актуальні зміни за 22-й рік почнемо. Справа в тому, що зараз на ринку електроенергії відновлюваних джерел діє так званий спеціальний умовний режим, який був запроваджений після лютневих подій, після російської агресії. І відтак, скажімо, рівень оплат для генерації ВДЄ він був зменшений. На жаль, цей відсоток зменшення, якщо рахувати загалом по середньозваженому, це десь там 66% плюс-мінус. От, якщо говорити про то, скільки в принципі в світі там, наприклад, коштує генерація по вартості там розвитку і операційних витратах, так, то наразі там по останнім даним міжнародної організації ІРЕНА, на 21 рік це десь зважені витрати, загалом це там 3,3 цента для onshore wind, 4 або 5 центів для так званих великих промислових великої промислової фотовольтаїки і десь 8 центів для офшор. Для порівняння треба розуміти, наприклад, що собівартість з врахуванням там капітальних інвестицій і так далі по атомній енергетиці, вона щонайменше в 2 рази більша. Тобто це десь 8,2 Сполучених Штатів, 8,2 мається на увазі цента на кіловат-годину, або 6,7 цента в Китаї, це за результатами там європейського моніторингу на рівні там Єврокомісії, великих таких державних утворень в Європейському Союзі. Тому навіть для України, да, зрозуміло, що якщо ринок розвивається в ринкових умовах, в вільної торгівлі, то, скажімо так, відновлювальна енергетика, вона в рази конкурентніше виглядає по відношенню до атомної енергетики. Звичайно, тут багато хто дискутує. Я там пару років назад чув навіть від поважних людей, що нібито в атомної енергетики в Україні немає собівартості, але треба розуміти, що насправді це не так. Кожен бізнесмен розуміє, що будь-якого підприємства, будь-якої організації є собівартість, операційна, капітальні витрати і так далі. Заглиблюватись не потрібно це. От і що потрібно сказати, що ціни на електроенергію в Україні, вони, на жаль, формуються за моделлю, яка була, ну, скажімо, адаптована або поширена на просторі країн СНД. Ще під час Радянського Союзу це, в принципі, модель, яка дозволяє державі, скажімо так, мати такий соціальний договір з громадянами, за якого бізнес і економіка фактично покриває дотації домогосподарств. І це видно на сьогодні, скажімо, через політику ціну, так би, тарифоутворення, да, наприклад. Тарифи для домогосподарства – десь гривня 44, гривня 68, в залежності від того, скільки вони споживають. Це з врахуванням вже там ПДВ і там тарифу на розподіл, на передачі і так далі. А от бізнес платить в середньому, скажімо так, близько 6 гривень. При цьому всьому, на жаль, на ринку електроенергії в Україні там виникають і борги, тобто багато домогосподарств там мають борги, які тягнуться роками. Це стосується також і там юридичних осіб. Зараз планується з останніх новин зміна цієї політики в бік збільшення тарифів за споживання електроенергії. Йде мова насамперед про те, що тарифи повинні бути диверсифіковані в залежності від того, скільки людина споживає електроенергії. Умовно кажучи, більш платоспроможні громадяни повинні платити, скажімо, вищі ціни. От. І йде мова про те, щоб все ж таки збільшити на 30-40% тарифи для домогосподарств. От. А хто споживає там значно більше, то вони будуть платити на рівні там з бізнесом біля 6 гривень, якщо там не враховувати довгострокові там інфляції так, і зміну курсу валюти і так далі. Тут, якщо будуть питання додаткові, подискутувати стосовно там привабливості, це можна запитати, ставте питання, буду радий відповісти. От, але що, незважаючи на те все, як розвивався ринок, нагадаю, там з 2008 року був прийнятий, в принципі, закон про зелений тариф, 2009 року він почав діяти, і от за цей весь період ми набудували, в принципі, десь 8,5 гігават встановленої потужності, це якщо рахувати по промисловості, промисловим масштабом і десь 1,5 гігавата по домогосподарствам. Тобто в умовах України це, мені здається, суб'єктивно, але все ж дуже позитивний тренд, скажімо так. От, якщо говорити про те, що відбувається зараз на ринку, то за 2023 рік Десь регулятор видав загалом приблизно 18 ліцензій на виробництво електроенергії. Якщо так загалом, то десь там мінімум 10 організацій отримали зелений тариф. Я думаю, що якісь компанії отримали зелений тариф, там, які були там ліцензії, можливо, раніше отримані, але видно і з динаміки розвитку встановленої потужності по відношенню до взагалі до ринку, і з того, як видаються ліцензії, що, ну, скажімо, відновлювальні джерела енергії – це беззаперечний лідер. Да? Тобто, якщо говорити про там інші види генерації, то фактично, можна сказати, вони по відношенню до відновлювальних джерел, ну, скажімо так, не розвиваються такими швидкими темпами. Так? Якщо говорити про обсяги інвестицій, то десь з 2010 року, ну, так, за такими загальними оцінками, це десь 13 мільярдів доларів було проінвестовано. Це якщо, скажімо так, рахувати по капітальним інвестиціям в потужність загалом. І, чесно кажучи, я не чув про такі великі масштабні інвестиції в саме розвиток нових потужностей. Скажімо, це дуже чудово, що в Україні є великі об'єкти генерації, вони залучають інвестиції. Дуже часто ці інвестиції, насамперед, це модернізація, якесь підтримання їх робочого стану, але не такими темпами розвиток саме нової генерації. Окрім того, Україна в умовах війни спромоглась навіть якусь електроенергію там більш якихось прийнятних об'ємах по існуючим перетинам експортувати. Якщо говорити наразі, там десь 17 квітня, здається, почався знову експорт електроенергії. Там, якщо говорити там до Польщі, то це десь 75 мегаватт якась пропускна спроможність, яка виставляється. До Молдови виставляється до 134, це от останні там дані. До Словаччини це 200 мегаватт. І от по прикладу Словаччини, наприклад, можна сказати, якщо, мовно кажучи, при сталості цін в Словаччині, при постійному експорті, там потенціал десь до 170 мільйонів євро експорту. Але це все залежить від того, наскільки стабільний попит там у Словаччині на таку електроенергію з України і наскільки, скажімо, ефективно буде працювати українська держава і бізнес для того, щоб використовувати перетини існуючі, скажімо, по максимуму. От. Ну, в принципі, це, мабуть, все від мене. Якщо є питання якісь додаткові, буду дуже радий відповісти на них.
Там в чаті є питання, Саша.
Яка доля і скільки лишилось після руйнувань? Ну, якщо відрахувати по потужностям, так, то сказати, скільки саме зруйновано, важко, але я, скажімо, робив таку оцінку, скажімо, скільки потужності знаходиться в зоні ризику. Безпосередньо це мається на увазі області, регіони, де йдуть бойові дії, то, скажімо, моїм таким суб'єктивним розрахунком, це десь 3-4 гігавата потужності в непідконтрольних зонах. Це приблизно вартість цього, скажімо, активу, це десь на 4,7 мільярда доларів. Там, якщо говорити про Запорізьку атомну станцію, да, то це взагалі там 6 блоків, вони вартують, якщо зараз будувати, мінімум 30 мільярдів доларів. От, ну і приблизно така сама оцінка стосується там теплогенерації по електроенергії. Приблизно там 26 мільярдів доларів знаходяться в окупації по вартості в інвестиції. Я вже казав, до війни це 13-14% встановленої потужності, це вже була відновлювальна енергія. Так, якщо більше немає питань, то я просив би Андрія
Олександре, дякую. Я хотів дати можливість іншим учасникам нашої розмови висказатися, може доповнити чи підсвітити певні речі, які характеризують ринок відновленої енергетики в Україні зараз, може певні тренди, які ви бачите, що вас хвилює. Ну і все ж 5 років вперед, як можуть виглядати, чи як виглядають, от, виходячи з вашого сприйняття ситуації? Хто у нас самий сміливий?
Я найкоротше скажу, напевно. Там, дивіться, в середньому по світу 12,5% об'єм встановлених джерел відновлюваної енергії. 12,5% від загального світового встановленого парку генерації. Тобто Україна 13-14, тобто ми впевнений середнячок. Ось, щодо років, дуже активний ріст був в 18-му році, особливо в 19-му році великий був приріст, і в 20-му році. Після цього практично він зійшов на мінімальні показники. Ми вважаємо в галузі, ми можемо бути не дуже об'єктивними, але ми вважаємо, що, в принципі, можливий перехід до карбон-нейтральності. Ось Україна стає країною-кандидатом в Європейський Союз. Відповідно, на нас розповсюджується європейське законодавство, в тому числі і законодавство про зелений перехід, так званий пакет законодавства Green Deal, який передбачає досягнення Net Zero до 2050 року. Якщо зараз слухати презентації стратегії європейських компаній, будь-то енергетичні компанії, чи навіть компанії, які виробляють товари широкого вжитку, практично всюди звучить Net Zero 2050. От, відповідно, у України варіантів не розвивати цей напрямок немає. Наша теплова генерація знаходиться в практично повністю амортизованому стані. Багато цієї генерації зруйнованої. Ось, якщо її відновлювати, то неможливо знайти для цього відповідне дешеве і довгострокове фінансування. Є таке поняття кліматичні фінанси. Вони недоступні для старих технологій. Тобто їх можна відновлювати лише дорого і за власний капітал. На це ніхто не піде, тому ми дивимося, що лідери ринку, компанія DTEC, активно інвестує в відновлювану енергетику, і, напевно, я думаю, в найближчі 5 років почне виводити з експлуатації теплові об'єкти. Їх вже дуже дорого експлуатувати, ще дорожче їх відновлювати, і це неможливо прокредитувати. Тому не можу сказати в цифрах, але відчуття таке, що буде розвиватися вітроенергетика, з'являться нові технології, з'являться технології стореджу промислового, з'явиться технологія водню. Вже перші пілотні проекти, я думаю, з'являться там 10-5-10 мегаватні проекти і на протязі наступних 5 років. В Європейському Союзі це десятиліття для присвячене пілотній адаптації галузі водневих технологій, тобто всюди масово запроваджуються пілотні проекти, а наступне десятиліття – це буде десятиліття широкого використання, падіння цін, і європейська енергетика буде переходити на водень. Україна має всі можливості для того, щоб цей продукт почати виробляти, експортувати на ліквідний ринок Європейського Союзу. Тому прогнозую появу ще одного такого сегмента в енергетиці, водневих технологій з експортної позиції.
Сергій, дякую. Хотів, може, у Олександра є цифра. Як правильно зараз от порахувати на підконтрольній Україні території, яка потужність відновленої енергетики залишилась? Скільки гігават?
Ну, якщо говорити про те, що ми беремо до уваги тільки області, де йдуть бойові дії, то наразі це десь 5,1 гігавата.
5,1. Тоді питання, якщо можна експрес, а потім інші наші учасники там, може, додадуть до характеристики ринку. Якщо на підконтрольний 5, Скажіть, як ви думаєте, через 5 років скільки буде?
Дивіться, у нас було 8,6 гігавата. Ну, вважаємо, що ми, напевно, відіб'ємо всі наші території і повернемо ці активи. Напевно, процентів 5 буде безповоротно зруйнованих. От, по моїй інформації, десь приблизно 85% вітроенергетики зараз на окупованих територіях і не працює. Ось, і не працює 20% сонячної енергетики, але ситуація не зрозуміла. Вони зруйновані чи просто не працюють, так? Ну, вважаємо, що буде 5%, тобто там 8 мегаватт у нас, 8 гігаватт, перепрошую. Я думаю, у нас піковий приріст, от я дивлюсь статистику, піковий приріст у нас був у 2019 році, коли галузь масивно розігналась, і от ми додали 4,6 гігаватта за рік. Я думаю, таких показників ми ще довго не досягнемо, але я думаю, що 1/3 від цього в рік ми можемо досягнути. Тому я думаю, так, 2-3 роки на розкачку і 2 роки по 1500 мегаватт. Я думаю, ну, до 5000 мегаватт, напевно, там 4-5 тисяч мегаватт ми можемо додати до 2030 року. Я думаю, десь так. Тобто вийде на 15.
Тобто до тієї п'ятірки, яке є зараз, ще додаємо ті ж самі 4-5, то буде 9-10. І коли відіб'ємо території, повертаємо ще там 3. Тобто десь 13, ну дай Боже, 13 гігаватт – це те, що у нас буде через 5 років.
В кращому випадку.
В кращому випадку, зрозумів.
Так.
Якщо можна, інші учасники панелі, скажіть, як ви бачите ринок, і ви його відчуваєте?
Можна, да, тому що десь в чомусь я погоджуюсь, а взагалі-то ні. Чому? По-перше, всі минулі будівництва, вони будувалися за рахунок зеленого тарифу, тобто державної підтримки. Наразі, навіть якщо вона буде об'явлена, я не думаю, що дуже швидко з'явиться довіра до нової державної підтримки, яка б стимулювала би будівництво. Є механізми, але з моєї точки зору ті механізми, які зараз пропонуються, вони не будуть дієвими, якщо не будуть вирішені старі проблеми з зеленим тарифом. Я думаю, суспільство знає, що по ньому платять не тоді, коли треба, а тоді, коли хочуть. А хочуть не так часто. По-друге, треба сказати, що якраз енергетична система, навіть не система, а розуміння, філософія енергетики в країні, як і в всьому світі, вона зараз знаходиться на зломі. І війна, і криза, попередня криза з зеленим тарифом, лише пришвидшила цей фазовий перехід. Що ми маємо? Ми маємо основна позиція. Базово. Вся генерація України з проєкту GoElRoy, що тих радянських початкових часів, вона будувалася на великі генерації, дуже великі потужні генерації. Відповідно, ця вся енергія передавалася по магістральним мережам 330-750 кВт. І тут з'являється відновлювальна енергетика, яка дозволяє саму генерацію наближувати максимально близько до споживача. Це ключовий момент. Тобто кожне підприємство може саме для себе робити генерацію. До чого це призводить на даний час? На даний час основним трендом по розвитку, наприклад, сонячної електроенергетики в Україні є так званий self-consumption. Тобто підприємство умовно встановлює сонячну електростанцію на дахах своїх будівель і починає заміщувати частину електроенергії з мережі і тим самим зменшуючи витрати на електроенергію для власного споживання. Я зараз взяв локальний фактор, це умовно підприємство, тому що можна розглядати міста, окрему будівлю або якісь локальні мережі. І це тренд. Наразі в нашій компанії є проєкт, де одне підприємство, яке споживає 30 мегаватт, і ми зараз завершуємо аналітику, міксом сонця, вітру і battery energy storage може замістити більше 70% власного споживання, власної генерації. І це не просто тренд, це починається хвиля. Тобто, за рахунок чого ця модель економічно вигідна? За рахунок того, що підприємство має сплачувати тариф за передачу і тариф за розподіл. Тобто Обленерго і НЕК Укренерго. І вони досить великі наразі. І вони будуть тільки збільшуватися. Тому що мережі старі, все закладається в тариф, і відповідно, плюс ми дотуємо підприємства Атом, Гідріки, вони дотують соціальний тариф, і тим самим і це все закладається у цей тариф на передачу, на розподіл і так далі, і так далі. Плюс сплати зеленого тарифу також воно десь там гуляє, на тарифі на передачу. Тобто цей тариф, він вже складає десь там сумарно під 2 гривні, а то і більше, 2-2,50 для кінцевого споживача, який споживає на прузі, наприклад, 10 кВт або нижче. Тобто якщо ви заміщуєте власною генерацією, ви не сплачуєте цей тариф, ви вже починаєте економити. І далі починається, цей фазовий перехід, приводить до розбалансування старої моделі. Тому що все більше і більше підприємств починають самі споживати електроенергію. Відповідно, в нас починає з'являтися так звана умовна каліфорнійська утка. Да, її називають каліфорнійська утка. І, тобто у нас є різке споживання електроенергії ранком. На підприємстві далі в день, наприклад, літом, коли генерації сонячної дуже багато, і в нього є власна генерація, вони з мережі майже нічого не споживають, і потім різко йде споживання ввечері, коли сонце умовно сідає, і так далі. І оця гуска вона впливає, сильно впливає на ціну. Тобто у нас і ціни електроенергії на базовій генерації, не на самих підприємствах, на базовій генерації, вони також будуть мінятися в рази. Тобто, умовно, якщо відпустити ринок, відпустити прайс-кепи, то уже зараз можна було б очікувати ціну, скажімо так, от літом в 12 годин на рівні 50 копійок. Я дуже гіпотетично кажу, тому що існує нижній прайс-кеп, нижче не провалюється. Але в нас вже профіцит генерації. В нас дуже багато сонячної генерації, яку нема куди дівати. Тому відключають сонячні електростанції. В той же час ввечері треба піднімати балансуючу потужність, вона стає досить дорогою. І умовно ввечері, якщо зібрати верхній прайс-кеп, то ми досить спокійно можемо отримати ринкову ціну на day-ahead market приблизно там 6 плюс гривень. Саме електроенергії без тарифу на передачу. Тобто система змінюється, система взаємовідносин змінюється, і це ще більш спонукає кожну локальне підприємство робити для себе цю генерацію для того, щоб прогнозувати краще свої баланси і економити. І оце колесо, воно вже закрутилося. Тобто його вже майже неможливо затормозити. Це розбалансування. Цей геп, він запускає інший ринок. І ринок накопичувач. Тому що дешеву електроенергію краще накопичити, щоб спожити в дорогий час. І це ще прискорення цього колеса. Вітер. Ми всі звикли до великої вітрової генерації. Тобто, якщо це великі там установки, 30 мегаватт в одному місці, 100, 200, до 500 мегаватт в одному місці. Але навіть поставити 2 вітряка по 6 мегаватт, умовно, біля підприємства, зробивши вітровиміри і так далі, це вже і включити внутрішні мережі підприємства, це дозволить ще згладити цю гузку, тому що вітер взимку і він генерує краще, ніж літом. Тобто сонце і вітер починають себе доповнювати і зрівнювати цей графік. І це ще робить колесо, розганяє колесо, тому що ви менше споживаєте з мережі. Тобто, але мережа це вона нікуди не дівається, і Обленерго або НЕК «Укренерго» має вам щось передавати, як мінімум в ті часи, коли у вас генерації немає. Зростає ще більше тариф на передачу на і на розподіл. І знову підприємство каже: ні, це задорого. Я ставлю ще один сторож, і в кінці кінців починає ставати островом, тобто сам для себе все і генерую. А до цього ще додаються зелені сертифікати, які є окремим ринком, і це можна також продавати декарбонізацію. Тобто, якщо ми розуміємо, що це колесо, ми можемо спрогнозувати приблизні 5 років, ми спрогнозувати можемо, як тренд, який розпочався, і він вже, його вже не зупинити. А от що буде через 5 років, я, чесно кажучи, досить важко собі зараз можу представити, тому що ми можемо отримати ситуацію, коли умовно підтримувати мережі розподілу буде вже фактично, їх треба буде сильно дотувати, щоб їх підтримувати. І від цього будуть страдати такі споживачі, які не мають достатньо території для того, щоб ставити власне споживання. Наприклад, це міста великі, наприклад, Київ, да, ну тут це ж великий споживач, а територія дуже дорога, тобто там має бути якась інша ідеологія. Взагалі, про що це кажу? На жаль, основна проблема зараз України – те, що вона не створила бачення. Тобто вона створила декілька ітерацій стратегій, при цьому всі вони не створені на базі якогось єдиного бачення, як має виглядати енергосистема майбутнього в Україні, збалансована, з якою ціною і так далі. І це велика проблема, тому що рух хаотичний, такий ближче до Броуновського. Десь пригріло, всі побігли, десь не пригріло, всі знов стали. Немає системного підходу. І це велика проблема, це також дискутується, але, на жаль, ще не стало дійсно загальним питанням, які треба підіймати. В той же час наше бачення, моє бачення, що великого промислового сонця найближчі 3-4 роки в Україні будуватися не буде. В той парадигмі, як була до цього, включення в мережі Обленерго або НЕК «Укренерго». А ось вітер буде, вітру треба багато. Чому сонця ні? Його вже вимикають. Тобто у вас бізнес-модель не буде складатися, тому що вам не буде куди, навіть в ринкових умовах, не буде куди продавати цю електроенергію, або ви будете продавати її в ноль, або в мінус, якщо за законодавство дозволить, є така модель, коли є від'ємні ціни. Це стосується сонця. А вітер, для вітру досить великі зараз можливості і... На нашу думку, тобто ми створили досить давно модель, яка на базі якої можна було б спрогнозувати, як має виглядати енергосистема майбутнього, там, мовно, 35-го року, 40-го і так далі. Її можна дискутувати, і потрібно дискутувати, тому що вона є тільки в нас, і ми все ніяк не зберемося її обстукати об стейкхолдерів, зрозуміти її тонкі місця. Але ми розуміємо, що вітру треба багато, вітру треба не менше 18 гігаватт для України, України до 2024-2022, тому що у нас ще споживання переміщується з сходу на захід. Це також є проблема для мереж. А вітру треба багато, сонце буде самостійно розвиватися через системи self-consumption. Будуть розвиватися енерджі сториджі літій-іонні, і я думаю, десь за 3-4 роки вже з'явиться промислова технологія, яка дозволить закривати гепи електроенергії до 12 годин і більше, досить недорого. Це інші хімічні процеси, це може бути і водень, але водень зараз він ще не комерційна точно модель про водень, але також це великий тренд. І умовно оці всі тригери, вони будуть дозволяти підприємствам ставати енергонезалежними і зеленими, і кожне будівництво нового підприємства, воно буде вже, я вважаю, воно вже буде енергозабезпечення як генерації і власного балансування, це вже стане невід'ємною частиною проєкту нового будівництва будь-якого підприємства. Дякую. Я сподіваюся, я зрозуміло сказав свою позицію.
Дякую, Сергій. І глибоко точно зрозуміло, ви як експерт розповідаєте, тому ті, хто в ринку розуміє, ті, хто там поза, намагаються це зробити. І іноді, ви ж знаєте, тільки через діалог можна зрозуміти, чи все правильно. Але якщо, скажімо, для тих, хто хотів би почути від вас цифру. Я почув, що повітру треба додавати десь 12, 13, 14 гігават. Це потужність України.
Дивіться, якщо питання, дивіться, у нас енергобаланс, чому я кажу про візію, яку має створити держава? Тому що енергобаланс у нас в кінці кінців закриває держава, Міністерство енергетики разом з НЕК «Укренерго». Тобто важливо розуміти, що саме держава буде вбачати в загальному енергобалансі. На всякий випадок, я не дуже вірю в довгу історію з експортом, як окремим бізнесом, тому що кожна держава, з якою ми зараз маємо інтерконектори, всі вони розвивають власну генерацію. Тобто в кінці кінців нам не буде куди видавати ці великі об'єми. Будуть тільки підтримуючі перетоки, в це я вірю, а як в бізнес експорт не дуже. Це, кстати, питання 3-5 років. Стосовно енергобалансу. Якщо держава скаже ні, ми будемо відновлювати, наприклад, якісь там газопоршневі швидку генерацію, і для того, щоб вона постійно працювала, треба туди вкладати гроші, то відповідно вона так зверне енергобаланс, що цей вітер також не буде куди продавати. Але якщо будуть ринкові механізми, ми розуміємо, що дешевше, ніж сонце і вітер, як генерація на даний час нічого не існує. Можна там сперечатися по гідро, але вони найдешевші. Чому? Тому що вони мають дуже низькі опекси, особливо сонце. Сонце має дуже низький опекс. А в енергетиці майбутнього будуть вирішувати не капекси, а опекси. І це дуже важлива ремарка. Тобто цінову гонку, вітер в ринку, і вітер, і сонце, вони виграють. У атома і у тепла. Це вже, можна сказати, що це доведена історія.
Сергій, дякую. Таке питання. Ви сказали, що наскільки там ви бачите, на жаль, у держави немає довготермінової візії з точки зору розвитку ринку електроенергії в Україні. Можна питання, ви вірите, що вона з'явиться і ми зможемо побачити це через рік, два, три, чотири? Чому немає?
Немає, тому що для того, щоб вона з'явилась, потрібен консенсус. Тобто потрібна окрема робота, яка б сформувала цю візію. Це і суспільство, і держава, і бізнес, вони мають разом цю візію створити. Тобто, що ми маємо на увазі? Або хтось створить цю візію і в декларативному порядку покладе її, і всі її будуть виконувати. Це також є шлях. Але поки не буде загальної візії, не буде жодної стратегії, в яку б повірили всі і яку б виконували. Оце велика проблема. Ще раз, ми знаходимося на фазовому переході. Або туди, або туди. І розум каже, що туди, Але є сили, які консервативні сили, які чинять цьому спротив. Але вони не можуть затормозити цей тренд. Вони ті лише відтермінують це. Оце також треба зрозуміти, що є те, що невідворотньо, тому що ніхто не заборонить власнику підприємства будувати у себе сонячну генерацію або вітрову генерацію у себе на підприємстві. Це неможливо заборонити. І відповідно колесо вже крутиться, і воно лише прискорюється. А візія, можливо, вона може надати лише можливість це все порядкувати.
Дякую. Сергій Євтушенко, ти хотів сказати?
От коротка ремарка. Дивіться, про візію. А ви напевно чули, що в режимі секретності був прийнятий буквально на минулому тижні, був ухвалений рішенням постанови Кабінету міністрів стратегія розвитку галузі електроенергетики в Україні до 2050 року. В режимі секретності, закритості, без обговорень і без того, що Сергій правильно сказав, ми на роздоріжжі. І, мабуть, потрібно залучити найкращих експертів для того, щоб обговорити. Оцього всього не було зроблено. І держава в цей момент приймає стратегію, не обговорюючи, до 2050 року. Війна закінчиться через якийсь проміжок часу. А по цій стратегії доведеться жити до 2050 року. Але швидше за все ця стратегія просто не життєздатна, якщо її ніхто не буде виконувати. Ось тому от це у нас, ми страждаємо від критично низького рівня якості управління галузю. Оце найбільша проблема. У нас 7 міністрів і ВО міністрів змінилося з 2019 року. З моменту, коли змінився президент і почали змінюватись уряди, і це у нас 7 або 8 міністр енергетики. Ось і нарешті розродилась стратегія. Те, що ми розуміємо, там ставка на атомну енергетику. Вітру вони бачать 4,7 гігавата. Ставка на атомну енергетику і малі модульні реактори. Я в цьому не спеціаліст, напевно, ви бачите, Сергій Шакалов, він у нас очолює інженерівну компанію, в нього дуже глибока технічна експертиза. Ось, ми більше як комерційна компанія і інвестори в технології, які є доведені, і ми так глибоко в інженірінг не копаємо. Але мені здається, малі модульні реактори, яких ще не існує, це не доведена технологія, експериментальна. Це не сертифікована, це мінімум 10-15 років. Вони в нас вже є в цій стратегії, як необхідність 20 цих малих модульних реакторів вони хочуть будувати. Сергій, наскільки взагалі ти, я перепрошую, Андрію, заберу в тебе трошки хліба. Малі модульні реактори і атомна енергетика. Настільки життєздатне це рішення, яке прийнято рішенням Кабміну?
Дивіться, треба відповісти на головне питання, а навіщо? Тобто, яка ціль? Навіщо ми розвиваємо те чи інше? На жаль, я не бачив стратегії до 2050 року. Коли я про це почув, я був також здивований, тому що я так якби без експортного ринку такі речі, як правило, не робляться, а тут чомусь так зробилося. І тому я не вірю, що вона буде працювати. Відповідно до малих модульних реакторів. Я ще раз повернуся до того, що можуть існувати якісь споживачі, які є великими, але заобмежені територіально. Наприклад, візьмемо якийсь локальний металургійний завод. Я можу собі представити цю картину, де економічно цей завод не може себе забезпечити з ВДЄ, або буде вимушений платити досить велику ставку за передачу і розподіл, для того, щоб отримати електроенергію звідкись. І там може економічно і буде вигідно застосувати цей малий реактор там на 160 мегаватт або на 50, їх там є різні, там такий спектр, там 20 розробників, їх дуже-дуже багато. Так, це все експериментальні технології, особливо вони всі базуються на ідеології на швидких нейтронах. Це ідеологія повністю, це технологія, вона досить нова і є побоювання у деяких експертів, вчених, тобто вчених, які дотичні, що ми занадто мало знаємо про цю реакцію, тому що там є питання і по плутонію, і так далі, і так далі. Я не експерт, не великий експерт в атомній енергетиці, але я розумію, що якщо запрацює ринок, то атомній електроенергії в цьому ринку буде в майбутньому дуже-дуже мало місця. Дуже мало. Якісь локальні моменти, вони можуть досі можуть бути використані. Але як базово, це дійсно, ну от тут є підприємці, є от, скажімо, я б, наприклад, не хотів би, щоб у мене біля підприємства стояв би ядерний реактор. От чомусь мені поки цьому, може я застарілий, але мені цього б не дуже хотілося. А тим більше, якщо я до кінця не розумію на даний час, як воно працює. Але теоретично місце для малого ядерного реактора може бути. Для великого – ні. Чому? З моєї точки зору, основна генерація має бути понижена в класі напруги. Я вже казав про те, що ми генеруємо 750-330, і як показали зимні обстріли, це ці якраз розподільчі мережі високого класу напруги, магістральні, якраз найбільше і страждали. А тепер представте собі, що у нас основна генерація формується на класі напруги 110 кВт, а може навіть нижче. Ну це з точки зору безпеки, це є розподілена генерація. Її неможливо вбити, як би не старалося. Бо це десятки тисяч, якщо не сотні тисяч маленьких розподілених генерацій, які синхронізуються між собою через магістральну мережу. Ну, це також одне з бачень. Але це також тренд, який вже невідворотній, тому що сонце майже, ну, величезна частина сонця, вона генерує якраз по класу напруги приєднання 110 кВт і нижче. І це вже сталося.
Сергій, дякую. Дуже глибоко, дуже цікаво. Хотів запитати, може, у нашої аудиторії, чи є якісь питання, щоб, ну, можна було бути там більш інтерактивним. Якщо ні, у мене там є мої, які я з радістю задам, але хотів би дати можливість запитати учасників панелі, якщо є зацікавленість.
І я хотів би теж доповнити і відповісти на питання, яке наше бачення в майбутнє там 5 років або більше. У нас більш оптимістичні прогнози розвитку цієї галузі. В минулому році ДТЕК проголосив ініціативу в Давосі 30 гігават до 30-го року, і ми будемо притримуватися цієї пропозиції. Ми віримо в те, що в Україні дуже великий потенціал з відбудови. Ми також бачимо великий потенціал з експорту в Європу електроенергії. У нас був дуже гарний приклад, коли в прошлому році з липня по жовтень Україна експортувала електроенергію, і це було дуже непогано за цей період. Там Україна отримала понад 500 мільйонів доларів з експорту, та «Укренерго» отримав 5 мільярдів гривень з перетин, послуги з перетин. І, мабуть, основна доля цих коштів була витрачена на розрахунки по заборгованості з виробниками ВДІ. Тому ми побачили, що ринок почав відроджуватись, і ми дуже віримо в експорт. Ми також запропонували європейськими там компаніями інженіринговими і провели вже розрахунки по нашим інтерконектам, як можливо збільшити потенційно пропускну спроможність цих енергомостів, так називаємих, так? Якщо ми зараз бачимо потенціал 1,5 гігавата, спроможність перетину цих інтерконекторів, то наші розрахунки, інженерну компанію з Гданська. При підтримці «Укренерго» ми бачимо, що якщо ми будемо розвивати так називаємо функцію POD на наших статкомах, ми брали свої потужності, у нас досить потужні станції, є таке обладнання, і ми брали приклад з європейських компаній. Ми бачимо, що якщо ми інтегруємо цю функцію POD на наших статкомах, то ми отримаємо переріст з потенційно можливого експорту майже на 750 мегаватт. Розумієте? Якщо зараз ми бачимо потенціал 1,5 гігавата, то це на що спроможні наші енергомости, це з рахуванням ХСЖ-шу лінію, яку там буквально недавно підключили в роботу, то майже 50% ми зможемо покращити цю спроможність, збільшити спроможність експорту за счет того, що ми будемо інтегрувати цю функцію, там ця функція демпфірування низькочастотних коливань. На двох із трьох станцій ми вже проінвестували і ввели в експлуатацію цю функцію. Зараз вона тестується з НЕК «Укренерго». Це досвід Європи, і ми цей досвід зараз будуємо на нашому ринку, нашому секторі. Скільки ми зможемо побудувати, якщо буде ринкові умови, якщо буде експорт, ми віримо в те, що 30 гігаватт до 30-го року – це цілком реальна задача, ми її виконаємо. Ми це бачимо на своєму прикладі. Ми ж розуміємо, що в Україні дуже, дуже потужний інженерно-технічний комплекс, який вже показував раніше, скільки ми можемо будувати на рік. Але дуже важливо, щоб в нашому сектору були ринкові умови. Якщо це буде, то ніякої проблеми я не бачу, щоб 30 гігаватт до кінця 30-го було побудовано в Україні. Також наш президент не раз говорив про те, що Україна повинна стати зеленим хабом для Європи. У нас дійсно дуже великі можливості це зробити. Тому в нас більш оптимістичне бачення. І я прокоментую Сергія, у частини розподільчої генерації у нас теж є свої кейси, ми дивимося вперед. Ми не тільки будуємо генерацію там в період війни, так, ми ще дивимося в майбутнє і дивимося на проєкти девелопмент, незважаючи ні на що. І є дуже цікаві кейси, коли великі підприємства, добувні підприємства, вони планують розвиватися в майбутньому, але в цих мережах 330 кВт, так, мережах не вистачає спроможності, не вистачає генерації. Тому зараз ми дивимося на ці енергодефіцитні регіони, так, вони не так популярні, як розвиваються там південна частина України. Ми дивимося там на інші географічні локації, там, де дійсно після від'єднання від енергосистеми Росії ми там приєднали кінцеві і також розбалансувалася там система, ми бачимо ці дефіцитні регіони, і ми дивимося в майбутнє, і ми плануємо розвивати зелену генерацію, перш за все це вітер, в цих регіонах. Тому, на мою думку, це повинно бути, і ми це віримо. Ми це всіляко підтримуємо. На своєму прикладі також.
Я вибачаюсь, я прокоментую. Я ж з вами згоден про те, що вітер то буде розвиватися, як мав на увазі саме сонце, тому що воно випадає з балансу. Відповідно до великих підприємств, в нас теж є невеличкий проект, де саме одне з досить великих підприємств металургійної галузі, якоїсь, я не дуже знаю, тобто там, де працюють з залізом.
А вони саме розглядають зараз можливість зменшення своєї залежності від мереж. Цікавий проект, цікава аналітика, і подивимося, коли добіжимо до якогось факту, да, для нас були також цікаві цифри, скільки в кінці кінців буде коштувати там умовно кіловат-година електроенергії на споживачеві, да, при такій великій потужності. Відповідно до експорту імпортних операцій, я знаю про інтерконектор, я знаю про лінії. Моє бачення від того, що ставити вдовгу на експорт електроенергії із України в Європу не варто, тому що ми зараз досить активно працюємо в Європі, в Східній Європі, це, скажімо, правда, да, не в Західній. Західна, вона трошки там, трошки по-іншому працює, але не менше з тим. І ми бачимо тренди, в якому, тобто умовна Польща, з нашої точки зору, Польща, Румунія, Болгарія – це країни, які з точки зору розвитку темпів відновлювальної енергетики знаходяться приблизно, відстають від України на 3-4 роки. Тобто їх сама модель, в нас був дуже швидке зростання, а в них воно не було таким швидким, було поступовим, відповідно, експертиза, і вони ще не встигли стикнутися з тими проблемами, з якими стикнулася вже Україна. І відповідно, я вважаю, в мене з'явилось таке розуміння, що кожна з цих країн, де ми працюємо, вони хочуть самостійно, самі себе забезпечити електроенергію. Тобто перетоки часові, тому що ми в різних часових поясах, вони можуть мати місце, але з точки зору, моє саме бачення, з точки зору, як постійний бізнес, коли ви постійно там забиваєте весь перетин там до 1,5 гігів, да, там або вище, да, там, як я не пригадую, там до 7 гігават, да, у нас взагалі є там теоретичні можливості передавати. Я просто вважаю, що прийде час, коли цю електроенергію там ніхто не буде вже купувати, тому що буде своя. І умовно взяти Польщу. Вони зараз будують вже більше, ніж можуть, скажімо, вони вже стоять перед питанням реконструкції мереж. Вже зараз. І відповідно, там зараз бум, тому що дуже висока ціна, всі будують, як будують, як хочеться, так і будують. Да, там краще з перетоками на Західну Європу, але не менше з тим, ми можемо стикнутися, Україна може стикнутися з точки зору експорту імпортних операцій з місцевим протекціонізмом, який буде захищати власного виробника електроенергії. Це також, тому я не дуже вірю саме в це, як постійний сталий бізнес. Але я повністю довіряю в цьому питанні експертизі ДТЕК, і років через 5 побачимо, хто правий.
Дякую, Сергій. Ми зараз почали будівництво в Румунії, так, і вітру, і сонця. Ми теж моніторимо цей ринок. На нашу думку, початок експорту, він зробить такий поштовх для розвитку нашого сектору. І та криза, з якою зараз ми знаходимося, так, вона дозволить інвесторам почати відбудову нашого сектору в Україні. І ми бачимо перспективу експорту перш за все атомної генерації, тому що держава буде там відстоювати в першу чергу там атомну енергію, ті станції, які вже побудовані. А ми бачимо в цьому відновлення платежоспроможності, так, і Укренерго, і гарантованого покупця, і почнеться відбір потужності, і якось ми бачимо, що цей ринок на прикладі прошлого року він повинен запрацювати вже в ринкових умовах. А це в першу чергу дуже важливо для того, щоб був такий потужний поштовх для іноземних інвесторів. Ми зараз теж займаємося пошуком інвесторів. Ми плануємо там наступного року відновити будівництво второї черги нашої Тірігульської станції. Ми бачимо великий інтерес іноземних інвесторів для України. Ми віримо в те, що після перемоги України буде дуже великий такий поштовх або бум, і будуть інвестувати в розвиток України і енергетичного сектора також. Тому ми бачимо цю перспективу.
Дякую, Олег. Дякую, Сергій. Враховуючи певні обмеження по часу, я що пропоную? Давайте, якщо ми торкнулись інвесторів, послухаємо, якщо можна, коротко бачення кожного з вас, як можна покращити інвестиційну привабливість цієї індустрії, що, як ви думаєте, 1, 2, 3, 4, ну тільки коротко, можна зробити. А після того я хотів би, щоб ми взяли там пару питань від аудиторії, ну і закінчили на сьогодні цю цікаву розмову, на мій смак. Тому, якщо можна, коротко, як покращити інвестиційну привабливість цієї індустрії в Україні?
Я з вашого дозволу, напевно, візьму слово, тому що хлопці трошки відпочинуть. Дивіться, перше, я думаю, довгострокові передбачувані правила гри. От, і якщо уряд України візьме на себе якісь зобов'язання, їх потрібно виконувати. Чесно, я вже замахався пояснювати нашим іноземним інвесторам, які наші акціонери, що у нас тут відбувається. Як в ручному управлінні працює галузь, що це ніяка не є ринкове ціноутворення, що ПСО і прайс-кепи просто вимивають ліквідність. От, цього не повинно бути. Сюди прийдуть інвестиції, коли будуть гарантії ринкових відносин. В Україні не може бути ціна на продукт не змінюватись 5 років, 6 років вже. Ось, якщо б така ситуація була на ринку палива і нафтопродуктів, ми б вже ходили пішки. Але на ринку електроенергетики це критичний продукт, без нього неможливо. Ось, і якби тут держава вводить кепи і з цим живе дуже тривалий час. І нам доводиться з цим жити. Ось, далі, доступ до кредиту. Це велика проблема для малих і середніх компаній. Можливо, Дітек цього не відчуває, але я почув дуже цікаву фразу, що Дітек буде займатися запрошенням міжнародних інвесторів. Це те, чим ми займаємося вже останні 5 років. Ось, і ми раді, що і Дітек цим також займеться. Ось, але крупним компаніям ще можливо з цим справитись, малим і середнім, без доступу до проектного фінансування, коли ти отримуєш non-recourse financing, неможливо будувати проект вище середнього, тому що ти не зможеш дати поруки особисті, ти не зможеш дати достатню кількість забезпечення по банківському кредиту, так? І в результаті цей бізнес стає бізнесом середніх компаній, крупних, а не масовим бізнесом, яким би він повинен був бути. Далі, звичайно, тепер від України будуть очікувати страховки від воєнних ризиків. Про це відверто говорять всі інвестори, що це повинно бути обов'язковим пакетом. Тому от ці три фактори, можливість експорту, напевно, також. Якщо ти не можеш знайти ринок тут, ти повинен мати можливість продавати як експортну позицію. Ми втратили металургію, на жаль. Великий її шматок, він зруйнований. Я думаю, потрібно буде десятиліття, щоб відновити те, що було. От, в кращому випадку, нам потрібно заміщати цю експортну позицію новими продуктами, товарами. Електроенергія – це те, що швидко можна зробити. Ми піднімаємо спроможність і потужність наших інтерконекторів і нарощуємо експорт в Європі, отримуємо валюту. Чому нам цього не робити, не розумію. Я думаю, що будь-який інвестор буде вимагати довгострокових PPA на український ринок, плюс можливість піти на експорт, якщо тут раптом щось пішло не так. Тому це коротко мої коментарі.
Дякую, Сергій. Олег, Сергій, скажіть по інвестиційній привабливості, може є що, що ви б хотіли б додати, як її покращити?
Ну, в першу чергу, те, що ми казали, Україна об'єдналася НЦОЄ, так, і ми спілкуємося з колегами, з європейцями. Вони очікують, що в Україні почнеться якісь там ринкові правила гри в нашому секторі. Це буде для них такий тригер для того, щоб, ну, це перш за все довіра, коли є ринкові умови в секторі, тоді до тебе є довіра і всі розуміють, по яким правилам цей ринок працює. Перш за все, це ми підтримуємо всі ініціативи, в тому числі регуляторні, для того, щоб найшвидше Україна там спромоглася перейти к цим ринковим умовам. Це перше. Друге, це наша можливість, технічна можливість в перетинах між Європою та Україною. Ми віримо в те, що це теж можна збільшувати і пришвидшувати відновлення нашого сектору. Ці два таких моменти, з якими ми теж працюємо і підтримуємо всі ініціативи наших і гарантованого покупця, і Некокренерго, ми тут робимо як одна команда. Підтримуватися. Дякую.
Дякую. Сергій, ви хотіли б додати?
Так, да, тут з нашої точки зору, дивіться, тут питання в темпі. Тобто, як швидко держава там, або суспільство України хоче пришвидшити розвиток ВДЄ? Тобто, якщо вже зараз, да, там умовно, сонячні електростанції треба відмикати, тому що так сформований баланс, що електроенергію сонця нема куди дівати, а навіть за умови, що частина на окупованих територіях не дуже в балансі, не дуже її там бачать, ну це таке, це така історія. Але да, вже перші відключення були в лютому цього року, вже відключали сонячні електростанції, бо не було куди дівати. Тобто, якщо держава має бажання цей процес якось або прискорювати, або направляти, наприклад, більше вітер, ніж сонце, або в біогаз, або в ще щось, вона має робити аукціон. Ця модель закладена, але вона закладена як під модель фідм преміум. Тобто, умовно, це плата за різницю. Зараз не хочу умовно там вдаватися, тобто це така собі альтернатива зеленого тарифу, але більш ринкова. З нашої точки зору, ми маємо зацементувати ринкові умови без будь-яких викривлень, тому що викривлень дуже багато. Це і зелений тариф викривляє ринок, і ПСО, тобто соціальний тариф викривляє ринок, і регулювання ціни енергоатому викривляє ринок, і так далі, і так далі. З нашої точки зору, держава могла проводити аукціони, але не підтримуючи не фідін преміум або зелений тариф, а підтримуючи саме доступ до дешевих грошей. Тобто, умовно, проводити аукціон, наприклад, є така там на якусь там відсоткову ставку, наприклад, 7% річних в гривні. Тобто ми розуміємо, що у нас все ж таки гривневий ринок електроенергетики, а не євро, а не євро і доларовий. Тому що прив'язка до валюти, вона також викривлює ринок. І відповідно, якщо б держава проводила аукціони саме на підтримуючи дешевими довгими грошима, по-перше, це було б регульовано, і по-перше, це б значно покращило б привабливість цього сектору економіки. Тому можливо, колись держава до цього дійде, тому що ну умовно да залучити 20 там умовно навіть річних гривню. Ну жоден проект в Україні цей просто не витримає. А залучати євро під 7% занадто ризиковано. Тобто, це тут дійсно бізнес стає бізнес для великих компаній, у яких є доступ до дешевих грошей, які, хоча і навіть в Європі зараз вони вже не дешеві. Це наше бачення.
Друзі, дякую. Давайте так, Сергій Євтушенко, будь ласка, коротко, і ми попросимо там з аудиторії вибрати питання, от кому, як Ігорю, там практично от треба було розуміння. Вибирайте питання, і от хто перший після Ігоря, після Сергія Євтушенка, того і тапки, як кажуть, будемо відповідати на нього, і все, і закінчили, тому що так, ми вже на 26 хвилин поза.
Коротка рефлексія. Ви знаєте, пробую зараз структурувати фінансування для проекту вітроенергетиці. Займаюся цим щодня, постійно веду переговори із фінансовими організаціями, із інвесторами. Розумієте, закупка обладнання йде в валюті, йде в євро. І прив'язка там до євро. А дохідна частина у нас буде у гривні. Ми відчуваємо, який колосальний currency risk ми беремо на себе. Тому не думаю, що такий проект буде bankable. В нашому бізнесі 60% собівартості нашої продукції – це вартість фінансування. Тому першими полетять проекти тих організацій, які можуть залучити 15-20-річний фінансування під 2-річних, під 2% річних. Це, напевно, буде Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, DFC, тобто інституціонали. Так, от їхні проекти, хто добереться до цих грошей, той полетить, тому що це дуже-дуже важливо. Я не вірю в те, що дохідна частина може бути в гривні, а розхідна в євро. Я думаю, що такий проект просто не буде визнаним bankable, або він буде маленький. Якщо ми говоримо про промисловий розвиток, нам обов'язково потрібно, якби, тому я бачу вихід в експорті. Якщо ми не можемо продати в Україні, експортуємо, як і будь-який інший продукт. Як експортуємо добрива, експортуємо вугілля, експортуємо інші продукти. Так само на експорт розвиваємо інтерконектори, потужності, поки є можливість продавати в Польщу, а там попит постійно зростає, їхні перспективи з атомною енергетикою досить поки що віддалені, так, хоча вони дуже активно в цьому напрямку крутять педалі. Ось, в Румунію, в Словаччину, в більш віддалені ринки перспективно, так. І згоден з Сергієм, що цей бізнес стає все більше і більш професійним. Тобто, закінчується етап партизанського руху, приходить етап, коли на арені залишаться професійні регулярні війська, професійні гравці, крупні компанії з дешевими довгими грошима. Тобто наш ринок через 10 років буде зовсім-зовсім відмінний від того, яким ми жили попередню декаду.
То тільки додаю, що, наприклад, ЄБРР вже розглядає фінансування в гривні, на всякий випадок. А це по-перше. По-друге, Сергій, для генерації дуже швидко з'являться пропозиції про довгостроковий офтейк, прив'язаний до євро. Це вже працює не тільки, це в Європі вже працює, і в Україні вже є прецеденти таких пропозицій, коли це довгостроковий PPA на сталу величину цифри. Не на весь об'єм, але на частину. Тобто цей ринок ще він професійно розвивається.